Hej og velkommen til. Mit navn er Grosen Friis, og jeg har kontaktet endnu en person bag ved de nye penge, Ole Bjerg. Og det er som om, at når man kontakter folk, der er bag ved de nye penge, så kender de ikke ordet nej i deres vokabular. De siger ja alle sammen, og det synes jeg er helt fantastisk, at man kan få lov til at trække på alt det, I ved, og den passion, I i øvrigt har omkring de her forskellige emner, vi nu tager op. Og Ole, hvad hedder det? Noget af det, jeg rigtig godt kunne tænke at tale med dig om, det er, hvad er betalingsmidler? Hvad er valuta? Hvad er penge for en størrelse? Hvad definerer det? Hvad er det for en historie, der ligger bag betalingsmidler frem til det, vi ligesom har i dag? Og ikke mindst, for det ved jeg, det du arbejder meget med. Du har både tænkt over det, og du har skrevet bøger om det, og du har vel også arbejdet med det fagligt i forskning. Men hvad ender det her med på sigt med at være for en størrelse i forhold til de planer, som stater og elite måtte have på det her område?
Ja.
Men hvis nu jeg starter med at lægge ud, og så kan du så rette mig, hvis det er sådan, at jeg siger noget forkert.
Ja.
Fordi sådan som jeg forstår penges eller valuta, betalingsmidlers historie, så er det jo, at det med at have en økonomi, det er ineffektivt, hvis man skal bytte. Altså hvis du skal bytte skind for jordbær, der skal byttes for vinduer, så skal du have tre personer, som er interesseret i en bestemt mængde af hver, før det her går op. Og så sidder folk måske og tænker, at det lyder godt nok besværligt. Gør vi det? Har vi nogensinde gjort det? Så vi gør det jo sådan set lidt den dag i dag, på en lidt anden måde at forstå på boligmarkedet. Hvis du har tre, som ikke er førstegangskøbere, nogle gange så er der måske ikke tre, så er der fire eller fem boligkøb, der skal falde på plads, før at dem, der sidder med en bolig, ved, den har de solgt, inden de tør købe og sige ja til noget nyt, og så skal sådan en ring af købere ligesom falde på plads. Det er jo lidt det samme som at skal have de her, hvad hedder det, den her byttehandel til at komme på plads. Og når den er på plads, fint, så har vi en handel, men det er så ineffektivt. Det er jo nemmere, at vi har et eller andet betalingsmiddel, som alle i markedet simpelthen bare godkender med det samme, og det giver jo en meget mere fleksibel økonomi og vel også en større økonomisk vækst.
Ja, altså for det første vil jeg sige, nu fik du fik sådan lige nævnt i flæng penge, valuta og betalingsmidler.
Ja.
Og det er måske det er ikke nødvendigvis det samme. Så det er ligesom den ene del af det, det er måske at holde nogle af de her ting ude fra hinanden. Og i virkeligheden kan man sige, i hvert fald betalingsmidler og valuta, det er funktioner. Altså, det er, at noget har en betalingsmiddelsfunktion, og valutaen har også en funktion, hvor penge, det er måske et større begreb, der indbefatter sådan et konglomerat af nogle forskellige ting. Nå, så det er den ene ting. Og så vil jeg sige, den der lille mini-historie om penge, som du lige sådan fik antydet der, det er jo sådan en ret gængs historie, som man også møder sådan inden for den etablerede økonomi, og vi kender den blandt andet fra Adam Smith, som skrev det her store værk, Wealth of Nations, som på mange måder, man kan sige, det er sådan af grundlæggelsen af den moderne makroøkonomi. Og den her historie om penge, som man kan også fortælle den sådan her med, det er også, altså, vi skal bytte penge, vi skal bytte ting, det er lidt besværligt, kom lad os bruge et eller andet betalingsmiddel til at formidle det her bytte, og så pludselig opfinder man penge, og det har så karakter af guld og sølv, og så bruger man det et stykke tid, og så på tiden bliver det korrumperet af politik, og der er nogen, der i stedet for at bruge rigtig guld og sølv, så begynder de at bruge nogle papirpenge, og så får vi inflation, osv. Og der, det er en historie om penge, den er ikke helt forkert, men den er heller ikke helt rigtig. Og der, hvor den ikke er helt rigtig, det er nok, at den lidt idealiserer pengenes oprindelse, i den forstand, at man ligesom siger, der var en gang, hvor penge ikke var politiske. Og så blev de politiske. Men penge har nok altid været politiske i den forstand, at det der har fungeret som penge i et bestemt samfund, jamen det har også i et vist omfang ligesom været bakket op af en eller anden form for statsmagt eller kongemagt eller religiøs magt. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er den der historie, du fortæller om penge, eller den her historie om penge, det er en, hvor gæld først kommer ind ret sent i forløbet. Og det er nok heller ikke helt rigtigt. Altså, der er blandt andet en, der hedder David Graeber, som skrev en rigtig fin bog om pengenes historie. Han er antropolog, og han siger ligesom, jamen gæld har været der fra starten. Så man kunne også sige, en måde, eller noget af det, der er med til at få penge til at komme i omløb, og få noget til at gælde som penge, det er, hvis du har en statsmagt, eller en eller anden suveræn magt, som siger, du, grosen, du er borger i mit samfund, eller i mit rige, du skal betale skat, du skylder mig noget. Og så siger du, hold da op, jamen, hvordan skal jeg betale det? Jamen, det skal du betale i penge. Og så spørger du, hvad er penge? Jamen, det er dem her. Og så kan jeg udpege et eller andet. Det kan være nogle stykker papir. Det kan være guld eller sølv, hvor mit, hvis nu jeg var kongen, hvor mit ansigt det ligesom er på. Eller, og det er det system, vi har i dag, som i virkeligheden er et totalt weird system. Det kan være indestående i bestemte private virksomheder, som vi kalder banker. Så jeg tror, at eller sådan som jeg ser penge, så er de altid filtreret, altså, eller hvad hedder det, altså de opstår i sådan en eller anden sammenfiltring mellem noget, der er marked, og noget, der er stat eller statsmagt, og så noget, der er hverken det ene eller det andet. Sådan tror jeg egentlig altid, det har været, og sådan er det også i dag. Og så er det rigtigt nok, at så kan vi så begynde at bevæge os hen til nogle slags penge, som måske er mindre filter ind i det her. Men spørgsmålet er, om de nogensinde kommer helt fri af det. Mm-hmm. Nu kan vi lige sådan springe frem til i dag. Hvordan ser pengesystemet så ud i dag? Og det ved jeg, det har du også talt med Michael om. Mm-hmm. Og det pengesystem, vi har i dag, er sådan mærkeligt et, hvor vi har nogle banker, som skaber penge, når de låner penge ud. Så der bliver skabt penge og gæld samtidigt. Men det system, det bliver også understøttet af staten, i den forstand, at når staten skal opkræve skat, så i stedet for, at vi skal betale med kontanter, som Nationalbanken har udstedt, så skal vi betale med bankpenge, som bankerne har skabt. Så vi har nogle private virksomheder, som har det privilegium, at deres, altså tilgodehavende på, i deres virksomheder, det bliver accepteret af staten som betaling for skat. Det er i virkeligheden, når man tænker over det, så er det totalt weird. Det svarer til, at lige pludselig sagde staten, at gavekort i magasin, dem kan du bruge til at betale din skat med.
Ja.
Altså, det vil jo give magasin en kæmpe konkurrencefordel. Det vil jo kunne smadre ildlummer og alt muligt andet. Altså, det ville være helt vildt, ikke? Men det er det, banker har. Og så har vi Nationalbanken, centralbankerne, som er, de er sådan, de er ikke helt statslige, men de er heller ikke helt markedsbaserede. De er sådan en underlig skabning derinde midt imellem, eller hverken det ene eller andet. Det er sådan lidt uklart, hvem der styrer dem, og det er også lidt uklart, hvad deres agenda er, og så videre.
Ja, så med hensyn til det, du siger, at der er en form for statsmagt bag ved en valuta. Det gør i hvert fald, at hvis en statsmagt begynder at sige, jeg vil bakke op omkring den her valuta, jeg ønsker, det er den, der primært skal bruges i det her geografiske område, som jeg regerer i. Og nu nævnte du det her med gavekort fra et eller andet stormagasin. Men det, der er i det, er, at hvis en stat går ind og siger, du kan kun betale din skat, moms, afgifter i den her valuta, lønninger kan kun udbetales i den her valuta. Alle varer og tjenester, som bydes ud til salg til firmaer, til private, det skal prissættes i den pågældende valuta. Så er det klart, at så får den valuta en enorm indflydelse og udbredelse på markedet sammenlignet med andre. Så er det jo så lidt friere at forstå på den måde. Du må jo godt som sommerhusudlejer tage imod euro. Men du skal dog veksle om, og fordi man kan jo ikke betale med sin skat i euro, så der skal du så have et eller andet vekselforhold i, hvis du vælger at få betaling i en ikke national eller føderal valuta. Og så tænkte jeg også på det her med, at i kraft af, at det er så stor en indflydelse, valutaen har, så er der det her med centralbanken, som lige er sådan en lidt sjov mellemting ind imellem. Der, hvor de i hvert fald har en kæmpe indflydelse, det er jo, at de fastsætter jo, hvad koster det at låne af dem, og hvad koster det at have et beløb stående på deres konti. Og når det er det, der ligesom er det toneangivende, for det er jo i sidste ende dem, sammen med de private banker, der bestemmer, hvor meget valuta der skal være i omløb, jamen så får det jo en enorm indflydelse på resten af markedet, og det ser vi jo nu, ikke, hvor renterne generelt stiger over det hele, og hvor folk, der tidligere har stiftet gæld, hvad enten det er stater eller private eller virksomheder, de står lige pludselig med skægget i postkassen, hvis de har valgt det der med, jamen jeg genforhandler mine lån om et halvt eller et helt år, eller hvor lang løbetid nu er på de der kortforrentede lån.
Ja, altså, når der er flere ting, jeg lige vil røre ved her. Vi kommer sådan direkte ind i interviewet her. Det er meget fint, men jeg håber, at folk ligesom kan følge med. Nu svømmer vi bare rundt her lidt, så der kommer sådan forskellige tanker op hos mig. Altså egentlig, jeg vil godt lige gøre det, snakke lidt mere om det der med statens rolle i økonomi med forskellige penge. Og nu kan vi sige, noget af det, der ligesom har vind i sejlen, eller som vi ser, der ligesom er på vej, det er bitcoin og også andre kryptovaluta, men primært bitcoin, og så jo sådan set også guld og sølv. Og i hvert fald, hvis vi kigger på bitcoin, så på den ene side, så er bitcoin jo netop en reaktion mod centralbanker og statsmagt og alt det her. Så på den ene side er bitcoin fuldstændig markedsbaseret, og så samtidig, så er prisen på bitcoin, den er jo, bliver jo også stadigvæk påvirket af, hvordan forskellige statsmagter agerer. Nu for eksempel i El Salvador, der er de så implementeret bitcoin, og der er forskellige andre lande, hvor de også er i gang med det. Det påvirker bitcoin. Så det kan godt være, at staten ikke kan kontrollere bitcoin, men det, at de så godkender den, eller begynder at bruge den, jamen det giver jo momentum til den valuta. En anden ting, en stor ting, der er sket med bitcoin nu her for nylig, det er de her ETF'er, altså som er, at nu kan du begynde at handle bitcoins på de etablerede børser, det vil sige pensionskasser og sådan mere mainstream investorer og banker osv. osv., de kan begynde at købe sig ind legitimt, eller ikke legitimt, legalt i bitcoin. Og de påvirker også prisen. Så derfor er det tydeligt, at staten alligevel har en eller anden rolle i det her, også som sådan reguleringsmyndighed. Så kan man tage guld. Der kan man også sige, om stater kan heller ikke på den måde regulere guld. Nej, men stadigvæk en af de ting, der gør, at vi også tænker, at guld, altså prisen på guld kommer til at stige i fremtiden, eller den er stigende, men den kommer til at stige endnu mere. Det er fordi, vi forventer, at de her BRICS-lande, de vil opbygge nogle valutasystemer, der i højere grad er baseret på guld, end det vi har i dag. Så igen kan du se, staten spiller alligevel en rolle i de her pengesystemer. Så når man, så det er bare, når man skal forstå penge og forstå, hvordan de fungerer, så skal man have den dimension med, altså en eller anden form for statsmagt.
Ja, ja, helt sikkert. Og så er der den, med hensyn til prisen på for eksempel en krypto, eller prisen på guld og sølv, så fordi vi jo ikke bruger guld og sølv på, hvad hedder det, personlig plan, eller hvad hedder det, virksomheder imellem, så skal de i hvert fald være meget store og meget specielle, tror jeg. Så er det jo klart, at så er det jo ikke det, som, hvad hedder det, man ligesom siger, det er jo det, som jeg sparer op i. Nej, du har jo typisk sparet op måske, og så har du det i obligationer eller i aktier, fordi der er chancer for kursgevinst eller et afkast. Det har du jo ikke i ædelmetallerne eller nødvendigvis kryptoerne, fordi det er jo bare sådan en død klump et eller andet. Men det, du har mulighed for i hvert fald, det er jo så ligesom at sige, at historisk set, så kan du så vælger at putte noget af det, du har sparet op i, for eksempel ædelmetaller, fordi de historisk har vist, at de er ret gode til at fastholde deres købekraft. Fordi noget af det, som den her statsmagt og det marked, der er lige nu, som bare pumper løs med at skabe ny valuta ud af den blå luft, jamen det er jo med til at give mere valuta i omløb, og normalt er det jo sådan, at jo mere valuta, der er i omløb, der skal byde ind på de samme mængder varer og tjenester, jamen så stiger prisen på de pågældende varer jo. Og så derfor så kan prisen på guld jo, og sølv jo også være ligesom en form for, at man sikrer sig imod inflation, fordi man ikke kun tør være i de traditionelle, såsom obligationer, de er jo ikke engang stabile mere.
Og det er også, altså, det er endnu et eksempel på, hvordan staten uværligt på en eller anden måde har en eller anden indflydelse på pengene. Altså, hvis vi gentager guld, sølv og krypto. Grunden til, at de har vind i sejlen, nu sølv er sådan lidt langsom, ikke? Og med bitcoin går det stærkt, og guld det er sådan lidt langsomt stigende, men Men det er jo alt sammen, det er jo fordi, at staterne misligeholder det almindelige pengesystem. Hvis vi havde et rigtig, rigtig godt og velfungerende almindeligt pengesystem, så vil bitcoin jo være værdiløst. Eller, ja, så vil det ikke have særlig meget værdi. Men fordi det bliver misrygtet, så er, fordi det er så ringe, fordi centralbankerne gør så ringe et stykke arbejde, eller afhængig af, hvad man så tænker, der er deres opgave, ikke? Men hvis det var at skabe et stabilt pengesystem, så er det i hvert fald ret dårligt arbejde, de gør. Så har de her andre ligesom, så er de vind i sejlene. Jeg vil godt sige sådan, det, noget af det, jeg ligesom, da jeg ligesom kom ind i det her med penge for, det var sådan efter finanskrisen, jeg begyndte at interessere mig, for jeg er ikke uddannet økonom, så jeg kom ligesom ind fra siden på en eller anden måde, og det har på mange måder været min, tror jeg også mit held, fordi mange af de der antagelser, skjulte antagelser, sådan, der ligger i sådan det økonomiske paradigme, dem havde jeg ikke. Jeg gik bare sådan, når jeg kan vide, hvad penge er, åbne en bog, åbne en til, og ligesom tænke selv. Nå, og en af de, altså, noget af det, vi sådan normalt, hvis, altså, noget af det, man ligesom, hvis du kigger på sådan almindelig makroøkonomi, så har du sådan ret skarpt skel, men vi har noget, der hedder marked, det private, og så har vi noget, der hedder stat, som er offentligt. Og så undersøger man egentlig tit sådan interaktion mellem de der to. Men når man kommer ind i pengesystemet, når man kigger ind i pengesystemet, så finder man ud af, det er bare fuldstændig, der er det bare fuldstændig blandet sammen. Der er altså stat og marked. Der er ikke nogen, altså de private banker og nationalbank og stat, det er fuldstændig viklet sammen. Og i virkeligheden, så vil jeg sige, og en anden ting, vi også ligesom tænker inden for almindelig makroøkonomi, det er, at vi lever i sådan en kapitalistisk markedsøkonomi. Det gør vi ikke. Altså, i hvert fald ikke, når vi kigger på pengesystemet, så lever vi i en planøkonomi.
Netop.
Altså, og du, nu nævner du selv det der med renterne. Noget af det, som sådan, mange trader, finansielle trader, noget af det, de sidder og kigger på, det er jo Federal Reserve, og når de sætter renten op og ned. Det er sådan mærkeligt. Det er egentlig mærkeligt. Vi har sådan en underlig institution, som er sådan, den giver sig lidt ud for at være offentlig, og så er den der alligevel ikke. Men det er i hvert fald en eller anden politisk institution, som så fra tid til anden fastsætter prisen på penge. Mm. Det er jo mærkeligt. Det er jo noget, når vi kiggede, da vi, altså dengang Sovjetunionen eksisterede, så var det sådan, så sad Brezhnev, eller hvem det nu kunne være, og sige, prisen på hvede i år, den skal være 50 rubler, eller et eller andet. Og så tænkte jeg, ej, kommunisme, planøkonomi, ej, nej, det er bare dårligt, det der. Bare, det er godt, vi sidder i den her kapitalistiske markedsøkonomi. Og så hos os, der er det nøjagtigt det samme. Nøjagtigt det samme, at vi ligesom sidder, så sidder der en eller anden, Jerome Powell, eller hvem det er, prisen på penge er 5,25, eller hvad renten lige skal være. Sådan underlig, og i virkeligheden så, i sådan et lidt bredere perspektiv, altså noget af det, jeg synes, der plager vores verden lige for tiden, det er det, man kalder sådan det pæne ord for det, det er private-public partnerships. Det lyder flot. Det er sådan private og public, og de samarbejder, ej, det er så fint, og sådan noget der, ikke? Men i virkeligheden, så er det bare en eller anden form for korruption, eller det er sådan et eller andet miskmask, hvor det hverken er det ene eller andet, og hvor der derfor er nogle helt andre dagsordner, der ligesom kan styre tingene. Og det ser man i særdeleshed i pengesystemet.
Ja, og centralbanker, det der selv, som du selv nævner med, at det er planøkonomi, sovjetstyle, det er fuldstændig enig i. Og det passer meget godt med det før med, at der sidder jo altså en lille gruppe statistikere, økonomer og politisk udpegede folk, og gætter sig til, hvad renten skal være, i stedet for, at man lader markedet bestemme det. Det samme med, hvor meget skal der være i omløb. Havde vi nu kun brugt guld og sølv, så havde det været det, der var udvundet af jorden af begge dele, som havde været det, der havde været udbuddet. Og så ville den begrænsede mængde af guld og sølv jo være med til at bestemme, jamen, hvad skal prisen så være på de enkelte varer. Og der er nogen, der har en eller anden idé om, at man kan ikke have en mængde af valuta eller betalingsmiddel i omløb, som falder i forhold til mængden af produkter og ydelser, der stiger. Det er som om, de skal følges ad. Og så har man jo så, en idé om, at de her centralbanker, de skal jo så øge valutamængden sådan og sådan, så det kan følge med. Og så går man efter og siger, jamen, og så skal vi have nogle lave prisstigninger, men der skal være lidt prisstigninger på cirka 2%. Der er ingen, der skal komme og bilde mig ind, at det ikke kan være sådan, at lad os nu sige, det er så en situation, hvor man så siger, nu kan arbejdsgiver og arbejdstager, de kan ikke forhandle mere, fordi nu begynder mængden af varer og tjenester at være så høj, at priserne faktisk falder, fordi at mængden af valuta ligger fast. Når man i stedet for, at fagforeninger de skulle forhandle med arbejdsgiver om, vi skal have så og så meget i lønstigning for at følge med den prisinflation, der generelt er, så vil deres forhandlingssituation være, jamen, vi skal forhandle om, hvor lidt vi skal falde i løn. Fordi arbejdsgiverne måske ikke har råd til at betale så meget til folk, fordi at købekraften simpelthen stiger. Og vi har jo, Michael nævnte det i forrige podcast med, at tidligere i USA's historie, jamen, der faldt priserne ganske svagt, fordi der brugte man jo kun ædelmetal, og det er et af de største økonomiske succeshistorier, vi nogensinde har set. Ikke? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne prøve igen det der.
Så tror jeg også, der er en anden En ting, der driver det, du taler om, det er, at vi har en eller anden dynamik, der hedder, at alt skal ligesom stige. Altså prisen skal stige, ja. Og lønningerne skal også stige. Men jeg tror egentlig også noget, eller måske for mig at se, sådan den stærkeste driver bag det her, at alt skal stige, det er gæld. Mm. Det er, fordi vi har en gældsbaseret økonomi, og gæld, fordi det er rentebærende, så har gæld det med ligesom at stige. Og vokser og vokser. Og det er også det, vi har set gennem, altså særligt siden 70'erne, eller men egentlig også længere tid, men særligt siden 70'erne, der er bare set, at gælden, og når jeg siger gæld, så mener jeg faktisk primært den private gæld. Staternes gæld vokser også, men den private gæld er vokset endnu mere. Og det er grunden, det er sådan set egentlig det, der driver det her med, at vi er nødt til at få mere i løn, vi er nødt til at arbejde mere, vi er nødt til at der var en gang, hvor at hvis du havde en familie, jamen så hvis den ene arbejdede, hvis manden arbejdede, så kunne kvinden gå hjemme og passe børnene, og man kunne have et fint hus og en bil og alt muligt andet. Det kan man ikke længere. Hvorfor kan man ikke det? Var det ikke meningen, at vi var blevet rigere? Nej, det er fordi gælden er blevet større. Så der er en større gæld. Altså, og man skal for at købe det her hus, skal man sætte sig i gæld. Og for at betale af på den her gæld, jamen, så skal både manden og kvinden arbejde. Så det er i høj grad den her gældsøkonomi, eller det her gældsbaserede system, der ligesom driver alt det der.
Ja, det er igen værd, Michael har også talt om det, men det er igen værd at bemærke det her med, at når det er sådan, at valuta bliver skabt, lad os sige de første 100.000 kroner, og så lægger du en rente på 10.000 oveni, når de 100.000 er betalt tilbage, enten til en private bank eller Nationalbanken, så står du der og skylder 10.000 væk. De 10.000 findes ikke. Og det er der nogle andre, der så skal låne og sætte i omløb. Så kan du så være dygtig at tjene de der 10.000. Men det betyder så bare, at med det, der så er tilbage, lad os sige, jamen der er 90.000 tilbage, men der er faktisk så manglende 10.000 i selve hovedstolen på 100.000 kroners lån, og så yderligere de 10.000 på renten, og så står du der med en økonomi, der mangler 20.000. Og det er derfor, det kræver det der voldsomme vækst hele tiden i gæld for at holde mængden af valuta op. Og det er jo en matematisk umulighed, og jeg kunne godt forstå, hvis man ikke selv sådan lige kan forstå, at det hænger sådan sammen. Men det gør jo også bare, at på et eller andet tidspunkt, så må der komme et eller andet, der eksploderer i et eller andet marked, for det kan jo ikke blive ved, med at puste luft i den der ballon, vel?
Og det er jo den tid, vi er i nu. Altså, det skal så sige, jamen, de sidste 10 år har jeg rejst rundt med det budskab, der var, at på mandag, så bræser hele lortet sammen. Ja, det fastholder jeg stadigvæk. Det bræser sammen på mandag. Og det er fordi, jeg ligesom kiggede ind i det, så tænkte jeg, det her er jo helt uholdbart. Altså, det bræser sammen. Det, der så ligesom har, hvad skal man sige, overrasket mig og overrasket mange andre, der også har kigget ind i det her, det er det der med, hvor langt staterne har været villige til at gå for at opretholde det eksisterende system. Altså, efter finanskrisen, der havde vi det her quantitative easing, hvor at centralbankerne gik ind og opkøbte obligationer og også aktier og alle mulige ting i de finansielle markeder og begyndte at ligesom agere nærmest som sådan en privat aktør i markedet. Og det var så med til at holde priserne på de her værdipapirer oppe. Det var også med til at holde renterne nede, som så gjorde, eller faktisk presse renterne ned, så vi har været i det her lavrentemiljø i mange år. Og det har så kunne facilitere, at den her gæld, som man havde, som var det, der ligesom var ved at få det hele til at kollapse under finanskrisen, men den her gæld fik ligesom lov at overvintre på en eller anden måde, og så satte man renterne ned, og så har den bare fået lov at vokse og vokse og vokse. Og så er der nogen, der mener, det deler jeg sådan set i vid udstrækning, det synspunkt, at lige inden corona, der var det så ligesom ved at kollapse igen. Og så kom corona, og så fik de bare endnu et tryk, det her. Ikke? Altså, så blev der bare skabt endnu flere penge. Så det der spændende, altså den amerikanske økonom, som er rigtig, som jeg rigtig godt kan lide, hedder Michael Hudson. Og han siger, nu siger jeg det på engelsk, så kan jeg sige det på dansk bag. Debts that can't be repaid won't be repaid. The question is how they won't be repaid. Så det han siger, det er egentlig sådan bare, altså gæld, der ikke kan betales tilbage, bliver ikke betalt tilbage. Spørgsmålet er, hvordan bliver det ikke betalt tilbage? Mm. Og det er virkelig det spørgsmål, der ligesom er nu i økonomien, det er, den her gæld er alt for stor, hvordan bliver den ikke betalt tilbage? Og der er forskellige veje. Der er en vej, der hedder, altså der er en vej, der bare er sådan total kollaps, som er sådan lidt ligesom 30'erne i USA, altså at folk kan ikke, der kommer en rentestigning, så alle de der flexlån og alt det der, det kan ikke finansieres, og samtidig så falder boligpriserne, og så havner folk ligesom i sådan en gældsfælde, og må så bare ligesom gå konkurs, og det vil så sprede sig til bankerne, som så også går konkurs, og så ligger hele økonomien så ligesom ned. Det er sådan en variant, det vil være sådan den rene markedsbaserede. Den anden variant, det er, at vi ser, hvad skal man sige, lidt det samme. Folk kan ikke betale, eller nogen, der ikke kan betale. Men så går staterne i en eller anden form ind og holder hånden under dem, eller ligesom siger, hold da op, du er ved at gå konkurs, eller du kan ikke betale dit lån. Det er godt nok synd for dig. Nu skal du høre her, i stedet for, at du bare må gå fra hus og hjem, så går vi ind og indfrier din gæld, siger staten. Vi indfrier din gæld, du bliver gældfri. Til gengæld, så overtager vi også dit hus. Og så kan du få lov at bo til leje i dit hus. Og hvis du så ovenikøbet også har mistet dit job, eller bare dit job er ikke nok til, at du kan leve vandet, så kan du få noget borgerløn, så vi giver dig nogle lommepenge, du kan leve for. Og så kan man sige, det der så sker, det er befolkningen, vi bliver så alle sammen gjort til, eller dem, der går med på det her, de bliver ligesom gjort til sådan nogle teenager. Eller måske sådan nogle halvvoksne teenager, som stadigvæk bor hjemme ved far og mor, eller de ligesom, vi er ligesom under statens nåde på en eller anden måde, ikke? Og det kan da være nogle, det er jo fedt, det, man har ikke så meget ansvar, og så videre, og så samtidig, så ved man også godt, okay, men hvis du skærer en lille smule ud, så skal staten nok fortælle dig. Nå, så det er ligesom mulighed nummer to. Det er sådan en, hvad kan man sige, sådan en statificering af det hele. Mm-hmm. Ja. Og så er der mulighed nummer tre, og de her tre, det er ikke fordi, de er nødvendigvis fuldstændig udelukkende, men den tredje mulighed, det er, at man siger, jamen, gæld er ikke bare et økonomisk fænomen. Gæld er også et moralsk og måske ordentligt købet et åndeligt fænomen. Og hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at hvis vi bare bliver ved det moralske, så kan man sige, jamen bare fordi jeg skylder nogle penge, det er ikke det samme som, at den gæld er legitim. Og derfor er det heller ikke det samme som, at jeg skal betale den. Så hvis man på en eller anden måde ligesom synes, jamen den her gæld er ikke, jeg er blevet tvunget ind i det, eller der er bare nogle omstændigheder, der gør, at den skider jeg på, eller den vil jeg ikke betale. Så kan man sige, jamen så kan vi på en eller anden måde blive løst af den her gæld. Det er klart, hvis man bare gør det som enkeltperson og går over i banken og siger, jeg gider ikke betale min gæld og sådan noget, så får man nok problemer. Men jeg tror på, at der er nogle ting, der ligesom vil åbne sig. Jeg synes allerede, det sker, men der vil komme mere af det i den tid, vi går ind i nu her, at vi faktisk, hvis vi vil, så kan vi blive løst af nogle af de her ting. Og det er jo også skat. Altså det er en ting, jeg observerer, helt i mig selv, men også i andre mennesker, det er, at mange mennesker, som faktisk i hele deres liv har været sådan, ja, man skal betale sin skat, og det skal man, og det. Og så i løbet af de sidste 2-3-4 år, der er de bare blevet sådan, det er jeg ikke sikker på, at jeg skal. Eller de er ikke sikre på, at jeg synes, godt vil de stadigvæk gøre det, men de synes ikke, det er rimeligt, eller de synes ikke, det er legitimt, at staten, fordi det som staten jo i princippet bare gør, det er, at de giver dig bare sådan en dummebøde, så siger, nå, du er født i Danmark, så skylder du også penge. Åh, gør jeg det? Ja, det gør du. Dem skal du bare betale.
Ja, det er den der sociale kontrakt, du aldrig har underskrevet, men det er hævdet, du har.
Ja, og lige præcis det der med social kontrakt, altså at skat er jo den ene side af en eller anden social kontrakt, det er, at staten, de giver mig en masse ting. De giver mig uddannelse, sundhed og
infrastruktur og alle de andre ting.
Ja, alt det der, veje og alt det der. Nå. Men hvad nu, hvis det er sådan, at det sundhedssystem, som de giver mig, det bliver syg af. Det er jo, den uddannelse, de giver mig, den bliver dum af. den politi, der skulle beskytte mig, de overfalder mig til demonstrationer, hvad det nu kan være, ikke? De soldater, eller den her, eller det militær, som jo egentlig skulle også beskytte mig, de er i gang med at starte 3. verdenskrig i et eller andet land, som vi, altså, alligevel, som jeg ikke har nogen som helst interesse, eller noget som helst investeret i, og så videre, så videre, hele vejen rundt i alle de her systemer. Hvis det er tilfældet, og det er det, så har de jo brudt deres del af den her sociale kontrakt, og så må jeg også sige, okay, jamen så er kontrakten ophævet. Og så kan vi begynde at løse os fra den her gæld. Og for mig, så er også nogle sager, fik jeg også lige nævnt det der med det åndelige. Ordet gæld, på tysk, der kender vi ordet gæld. Man kan godt høre, at de minder om hinanden. Gæld og gæld, det er det samme. Men på tysk hedder det jo så penge. Okay, så der har vi ligesom første hint. Okay, penge og gæld, det hænger åbenbart sammen. Men hvad så på engelsk? Ja, der kender vi ordet guilt. Og guilt, det betyder sådan, det betyder skyld, men det betyder ikke skyld sådan i økonomisk forstand. Nej, det betyder skyld i moralsk og åndelig eller sådan religiøs forstand. Okay. Så der er åbenbart også, det er ligesom åbenbart, altså de der penge og gæld og skyld er åbenbart bundet sammen. Og der er vi jo sådan lidt opdraget til det der med, jamen, hvis man skylder noget, så skal man betale, og man er skyldig, og vi er skyldnere, og man skal gå og være sådan lidt, og have lidt dårlig samvittighed, og så stå i gæld, og så videre, så videre. Men hvis man tror på Jesus, så ved man, det behøver man ikke. Det var hans budskab. Det var præcis det der. Altså, det kan godt være, at I har været skyldnere, men nu er I frisat. I skal ikke gå og følge jer skyldige og alt muligt andet. I er fri. Og hvad nu hvis det budskab, det ikke bare handler om, nå, så har jeg gjort noget dårligt for 5 år siden, og et eller andet, og nu er jeg ligesom løs for det. Hvad nu hvis det faktisk også handler om økonomi? Og hvis man læser sådan set hele Bibelen, men det Nye Testamente, så er der rigtig meget, der handler om økonomi. Nu læste jeg lige her i forbindelse med påsken. Til påske, eller skal torsdag, så slog jeg op i Lukas evangeliet, for ligesom, hvad var det nu lige, der skete præcis der, skal torsdag. Og så læste jeg blandt andet det sted, hvor at, hvad hedder han, Jesus, han bliver, de fører Jesus ind til Pilatus, og de vil ligesom have ham dømt. Og så siger jøderne, så siger Pilatus, hvad har han gjort? Altså, hvorfor skal han straffe ham her? Så siger de, han har gjort 2 ting. Det ene, det er, at han vil få os til at lade være med at betale skat til kejseren. Og det andet, det er, at han siger, at han er Guds søn. Så derfor, og da jeg læste det, så tænkte jeg, hold da op. Altså, så det var ligesom deres, altså det her med, at Jesus, han, det er så dem, der siger, at det var det, hvad han ville, at han vil løse dem fra gæld, eller han vil løse dem fra at være gældsat eller skyldner i forhold til kejseren. Det er så mærkeligt, det er også en slavemoral, det der med, okay, her kommer en, der faktisk vil altså fritage jer fra skat,
ja.
Og så reagerer I med, så han skal bare korsfæstes. Altså, det er totalt slavemoral. Altså, hvad er det for noget, det der? Nå.
Der er jo også det der fra... Ja, der er også det der, hvad hedder det, det er også meget brugt, synes jeg, ved folk, der ligesom synes, at der er andre, der også har ønsket, at vi skulle have et andet form for monetær system, end det vi har nu.
Ja.
Og det er jo, at Jesus kommer ind, og jeg ved ikke, om det er tæt på skær torsdag, eller det er tidligere, men han kommer ind, og så kommer han ind i templet, og så er det jo, at han ser, hvor meget handel der er med dyr, man kan bruge til ofringer og alt muligt andet, ikke? Ja. Og at hvis ikke du har pengene til det, jamen, så kan du nærmest ikke komme ind det pågældende sted og være og bede og tilbede og alt det her, og det bliver han rasende over, og der er det jo nærmest, at han vælter bordene med alt, hvad der foregår af handel og sparker eller skubber alle dem, der er derinde ud, ikke? Fordi han synes, det er bare, det er bare for meget. Og det er for mig så også et godt billede på, at han i hvert fald i den situation, der gerne vil skabe noget nyt, eller i hvert fald gøre opmærksom på, at det, der findes, ikke er okay.
Ja, og der vil jeg så sige, den tolkning af det, som jeg sådan tidligere har mødt, der måske er sådan lidt mere mainstream tolkning af det, det er sådan, okay, på den ene side, så har vi økonomi og handel og penge og sådan noget der, ikke? Og så på den anden side, så har vi tro og Gud og sådan noget, det er sådan lidt ophøjet. Så det er penge, og det der har ligesom, altså, så budskabet er, at de to ting skal adskilles.
Mm-hmm.
Altså, her har vi templet, hvor vi tilbeder Gud, og så her har vi markedet, hvor man så kan lave handel. Men der tror jeg, jeg tror, at det, som Jesus vil, det er ikke bare adskilt ting. Nej, det er endnu mere. Det er endnu mere. Han vil også intervenere i økonomien. Han vil også løse os. Så når han siger, at han vil løse os fra skyld, så er det ikke bare sådan en eller anden moralsk skyld. Nej, det er også økonomisk skyld. Det er også økonomisk. Og hvorfor ikke? Altså, hvorfor ikke? Hvorfor skulle det være sådan, nå ja, du behøver ikke, du er løst fra, hvis du bare søger tilgivelse, så er du løst fra skyld fra et eller andet, du kom til at gøre for 5 år siden. Men du ikke, men hvorfor er det, hvorfor skulle det ikke også gælde for, når jeg for 7 år siden kom jeg til at skrive under på at låne et eller andet kreditforeningslån, og nu med renten, hvad ved jeg, altså.
Mm-hmm.
Det er sådan lidt en pæn version, det der med, at det skal adskilles. Jeg tror ikke, det skal adskilles. Jeg tror, det skal blandes sammen. Og så skal vi frisættes i det hele, også i økonomien.
Hvis det er sådan, man skulle det, og ligesom se det med også de der, hvad skal man sige, åndelige moralske briller på, så tænker jeg, at jamen, den gæld, du er blevet påduttet i kraft af, at du bor i en nation, som for eksempel USA eller en anden nation, hvor politikerne bare gældsætter sig fuldstændig ublu, og hvor man jo ligesom siger, jamen det er jo ikke sådan noget med, at man siger, der har været krig, og nu, eller der er tæt på, eller det er på den anden side af det, eller hvad det kan være, nu har vi behov for lige at, at staten låner nogle penge af markedet for at have råd til at genopbygge efter en krig eller en naturkatastrofe eller et eller andet. Men okay, så skal den gæld altså også betales af den samme generation, der låner det.
Mm-hmm.
Men det sker jo ikke nu. Nu er det hvad? 3, 4, 5 generationer ude i fremtiden, der skal betale den gæld tilbage, som er blevet stiftet nu. Det er i hvert fald for mig helt klart legitimt i orden at sige, at det skal, hvad hedder det, fremtidige generationer ikke betale. Det er jo lidt ligesom det her med, at så har nuværende generationer ondt i en vis legemsdel over, at deres etniske, hvad hedder det, befolkning blev taget som slaver og blev, hvad hedder det, dårligt behandlet for 2, 3, 4, 5 generationer siden, så de generationer, der er det nu, har jo ingen, hvad hedder det, skyld i den pågældende, det pågældende slaveri, der foregik dengang. Men alligevel, så skal de nuværende generationer have dårlig samvittighed. Ligesom nuværende generationer af tyskere skal have dårlig samvittighed over, hvad der foregik under 2. verdenskrig, og de har ingen indflydelse haft på det. Man må ikke glemme sin historie. Selvfølgelig ikke. Sådan skal jo helst ikke gentage sig. Men det andet der med, at man ligesom siger, at sådan noget, det kan køre generationer bagud eller fremad, den går ikke. Der vil jeg helt klart også mene, at det nuværende generationer er et eller andet ikke forpligtet på at betale med. Der er et eller andet gæld, de bor i tilbage.
Og jeg tror, altså, jeg er fuldstændig enig i det der, og det her med skyld, altså det er jo sådan det er en ekstremt effektiv måde at holde folk nede på, både altså sådan en hel nation, som, prøv at se Tyskland, som jo har været altså et økonomisk og kulturelt og filosofisk og kunst er på alle mulige måder bare
teknisk og industrielt,
ja, ja, ja.
industrination.
Og nu render de rundt, altså nu render de rundt der med bukket nakke og ved at ødelægge deres eget land og så videre og så videre. Og pålægger sig alle mulige skyld, en anden skyld de også har påtaget. Så nu det er det her med de her altså at jorden angiveligt skulle være ved at gå under på grund af klimaforandringer. Nej, og nu må vi også så må vi lukke vores kulkraftværker og vores atomkraft. Alt det der, ikke? Så
ja, så gør de jo heller ikke det, at de siger jo ikke, okay, så lad os bruge atomkraft, og lad os være sikre på, at det har vi rigeligt af. Og så har vi derudover selvfølgelig den grønne del, hvis det kan lade sig gøre, men hvis det ikke blæser, og hvis solen ikke skinner, så er det jo altså nødvendigt at have en backup. Ja. Men det gør man jo heller ikke. Det er som om, at det kun skal være det, som er politisk korrekt grønt, selvom at atomkraft i dag vil være lige så grønt som det andet med den det teknologiske niveau, man har i dag, og hvor risikoen for, at der går noget galt, jo nærmest er lige nul. Ikke?
Mm. Og det er fordi, det handler om skyld. Mm. Det handler om skyld, og det er fordi, alle de der vindmøller og solceller og alt det der, ikke, de skal minde os om, at vi som mennesker er syndere,
ja.
Som ved vores blotte eksistens truer hele verdens overlevelse, eller er i gang med at ødelægge jorden. Mm-hmm. Det er det handler om.
Ja, og den så du jo også under, når du tegner det billede af det, så kan man jo se, der er rigtig mange af de der overordnede agendaer. På den ene side, så skal du være bange, du skal frygte noget. På den anden side, så skal du også føle dig, have dårlig samvittighed og føle skyld over, at tingene er sådan, så pandemien, der kommer jeg altså til at gå ned og handle uden bind på munden, uden mundbind på, og, eller jeg glemte mit visir ude i bilen, og tog det ikke det på, der var inde at handle, og jeg var godt nok lige henne og blev testet, men det skulle jeg have været, men det blev jeg ikke, så jeg tog hen et sted og snød mig ind. Det er også en måde, hvorpå du så bygger mere skyldfølelse ind hos folk.
Der er noget i mennesker, og det tror jeg, nu vender jeg tilbage til det der fra Lukas evangeliet, altså hvor de kommer ind, og så siger det her med, at han vil forhindre os, eller et eller andet, at vi skal betale skat. Der er noget i mennesker, der kan, der er sådan en iboende slave i os alle sammen, den kan så være større eller mindre i, men der er en eller anden, vi vil gerne være slaver. Og det er fordi, at som slave, der har du ikke noget ansvar, der er du offer. Så ansvaret ligger et andet sted, der er du ligesom selv, der er offer, du kan, altså, eller,
ja. Eller jeg ser det mere, jeg har fortsat, jeg opruger dig.
Jamen, der er eller andet i os, der gerne vil det der, altså.
Og det er også derfor, jeg tror egentlig ikke, det er så meget det der med, at vi vil være slave, der tror jeg mere, det er det der med, at helt almindelige mennesker, som ikke har den der magtsyge, som ikke begrænser op til at være psykopat, ligesom jeg mener, nogle politikere de er, det er, at man ønsker jo egentlig ikke at have indflydelse på andre mennesker. Og når man ikke ønsker det, og ikke ønsker at påvirke dem, så forstår man ikke, når der så kommer nogen, som ligger over i den anden lejr, der egentlig gerne vil det. Og så får man måske ikke sagt fra på grund af det. Så jeg tror mere, det er fordi, man egentlig er et venligt og et godt menneske, som tænker, det er der ingen andre, der kan finde på, for det kan jeg ikke selv. Men det kan de altså bare godt, og så opdager man måske egentlig ikke, hvilken form for undertrykkelse, man lige pludselig er blevet underlagt, og som kan være utrolig svært at kæmpe sig ud af.
Det tror jeg også, du har ret i. Og hvis jeg igen skal lave sådan en, nu sådan en del for mig, den her coronatid, eller hvor der er sket rigtig meget med os alle sammen, tror jeg, med alle mennesker, uanset hvor man så er henne, så er der sket noget, og det er det også for mig, at vi vågner op, eller der er ligesom nogle ting, man har troet var på en måde, og så finder man ud af, at det var anderledes. Og en af de ting, der ligesom, som jeg har fundet ud af, var anderledes, det var ligesom om den der folkekirke-kristendom, som jeg ligesom har kendt tidligere. Det passer ikke. Og en af de ting, som ikke fylder særlig meget i den her folkekirke-kristendom, det er Satan. Så vi vil gerne have det hele, det er sådan, det er sådan noget næstekærlighed, det hele, og når der så er noget, der ikke lige helt fungerer, sådan, så er det fordi, vi lige har glemt næstekærligheden lidt, eller nogen, der ikke lige helt et eller andet. Men det der med, at der faktisk, lige så vel som der er rendyrket kærlighed, så er der også rendyrket ondskab. Og det med at åbne øjnene for, at det overhovedet kan eksistere, det kan være sådan ret, det er der mange mennesker, der slet ikke kan tage ind. Og det betyder også, at når der så kommer nogen og gør et eller andet, som kommer ud af ren ondskab, det kan de slet ikke bære. Så vil de hellere lyve over for sig selv og så sige, nå for søren, jamen, det er nok fordi, de har taget lidt fejl, eller nå, det er nok fordi, de er nogle bureaukrater, eller nå, det er nok fordi et eller andet, eller nå, det er nok fordi, vi har nogle systemer, som ikke fungerer helt 100%, som de skal, eller et eller andet, men intentionen var egentlig god nok. Bullshit, i stedet for at sige, hold da op, det der, det var ren ondskab. Altså, det har været sådan en, altså, for mig har det været sådan en, for mig har det været en måde, ligesom at sådan skygge ind mig faktisk til nogle meget klare analyser af ting,
ja, sager. Helt sikkert. Sådan har det også været for mit eget vedkommende. For eksempel under pandemien der, så finder man ud af, jamen altså, de der mundbind, du har på, du var tvunget til at gå med, der er huller herind, og der er huller inde med næsen. Så der fiser luften bare ind og ud. Og selvom du så siger, at jeg bruger en maske af den allerbedste slags på markedet, altså hvor det ikke er en gasmaske, vi taler om, men en helt almindelig maske, du ved, på byggemarkedet og så videre der, om du kan købe dem, de kan filtrere enheder ned til en størrelse på, lad os sige, 30 eller 0,3. Det kommer an på, hvad for en dimension du bruger. Men en virus har en størrelse på 10. Så det er jo lige meget, om du har en maske på størrelse med 30, og endda endnu mere, hvis det er bare de der helt traditionelle hygiejnemundbind, hvor der er huller ind i siderne der. Det virker jo ikke et klap. Og alligevel, så er du tvunget til at have det på alle steder, selvom det ikke virker. Ikke?
Og der, jeg hører, hvad du siger, og jeg er enig. Men når du siger, at maskerne ikke virker, så er det jo ud fra en idé om, hvad det egentlig er, de skal, de her. Altså ud fra ideen om, at de skulle beskytte os mod en eller anden sygdom.
Ja,
men hvad nu hvis maskernes egentlige funktion, det er at ydmyge dig,
ja,
og slavegøre dig, så virker de jo perfekt.
Absolut.
Fordi, lad os nu sige, at vi så har haft nogle masker, som så faktisk beskyttede for en. Altså, hvis de nu faktisk reelt virkede, det går, at de stadigvæk ved ydmygende, og det er jo stadigvæk sådan lidt slaveagtigt at rende rundt med dem, men det er jo, der vil trods alt være en eller anden funktion, en eller anden rationel begrundelse for, hvorfor man gik med det. Det er der overhovedet ikke med dem her.
Nej.
Så det er endnu mere ydmygende.
Ja.
Det er endnu mere, men du skal gå med det her. Og det virker oven i købet ikke engang. Jeg hørte en gang, måske simpelthen kan gengive det. Jeg hørte en fyr, der fortalte, han var vokset op under Sovjetunionen, og han sagde, borgerne i Sovjetunionen, de troede ikke på det, som systemet sagde. Og systemet vidste også godt, at de ikke troede på det. Men det var netop funktionen. Altså, det var, så ideologiens funktion, det var ikke at få dem til at tro på det, der blev sagt. Nej, det var at få dem til at acceptere noget, som de ikke engang troede på. Og som politikerne heller ikke engang troede på. Fordi det gjorde bare ydmygelsen endnu større. Og det er nøjagtigt sammen med de der masker der. Maskerne var perfekte.
Ja, ja.
Perfekte. Netop. Til at, ja, altså, ydmyge folk.
Og det der med den, lige med hensyn til det der med, hvor kommer den ondskab fra? Der findes jo, det er i hvert fald slet ikke i tvivl om, der findes en global elite, der har en helt anden agenda med, hvad der foregår på jorden og for mennesker, end det, som det mange måske vil erkende. De tror måske, jamen det er den amerikanske præsident, der egentlig bestemmer, det er den tyske forbundskansler, der bestemmer, det er den danske statsminister, der bestemmer. Men der findes jo nogle overordnede internationale, altså overnationale organisationer, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, og du har World Economic Forum, og nu begynder du også at have sådan noget, som jeg også synes er overnationalt, som EU, ikke, som er noget af det mest udemokratiske, der findes. Og der er jo nogle ting deroppe, som folk tror ikke, de har nogen indflydelse. De har en kæmpe indflydelse. Og den agenda, de har, er helt anderledes end det, som de politikere, du ellers går og tror, er dem, der bestemmer mest. At den har de slet ikke, det er noget helt andet. Og når man ser det med de briller på, så forstår man også endnu bedre den der form for ondskab og ydmygelse, der skal være af folk. Ikke? Og det er bare svært, som du nævnte før, det er bare svært at få folk til at vågne op til det. Men jeg synes så dog, uanset hvor negativ vores seneste pandemi har været, det har i den grad været med til at få flere mennesker til at få øjnene op for, okay, der er altså en anden agenda end bare lige det, vi får at vide på TV2 News i forhold til, at nu skal vi huske at have de mundbind på, fordi sådan og sådan og sådan.
Men jeg tror, for mig er det vigtigt at holde fast i, at det er, for du er fuldstændig ret i, at det er de der eliter og WHO og WEF og hvad de alle sammen hedder.
Ja.
Men det er ikke der, ondskaben kommer fra. Det kan godt være, at ondskaben går igennem dem, men ja, det er ikke der, den kommer fra. Den kommer et andet sted fra. Den kommer fra Satan. Det er en åndelig ondskab. Altså, og der er en væsentlig forskel for mig. Fordi for det første så gør det, at selv de mennesker, som er i WEF, eller hvor, de er stadigvæk mennesker. De har stadigvæk et hjerte. Man kan stadigvæk bede for dem. De kan stadigvæk omvendes. De kan stadigvæk finde rundt. Så det er den ene ting, der er i det. Og den anden ting, det er også, at når man ved, hvis bare det kom fra eliterne, så kan man sige, så havde vi på en eller anden måde, så kan man lige sige, hvis det bare er en menneskelig ondskab, så skal den mødes af en tilsvarende menneskelig godhed. Eller nogle gode organisationer eller et eller andet. De findes ikke. Der er ikke noget der kan slå, altså på det menneskelige plan, der er der ikke noget der kan slå de her WEF og Federal Reserve og hele det der, de der systemer, de er alt for stærke. Men hvis vi ligesom går et skridt højere og siger, nej, det er åndeligt, så det kommer fra Satan, så ved vi også, men så kommer der noget et andet sted fra, så kommer noget fra Jesus, så kommer noget fra Gud, som er lige så godt, eller måske endnu mere godt, end det andet er ondt. Og så ved vi ligesom, altså, så ved vi, hvem der vinder. Så er der en anden kraft i det der. Så for mig, altså jeg er med på det der med UEFA, og det der, ikke? Men der er også et eller andet med, apropos det der med at skyde genvej. Altså jeg er uddannet sociolog, så det handler om, det her sociologi handler, jeg er sådan lidt tænkt på, om ikke sociologi, det i virkeligheden er en videnskab, hvis primære formål er at bortforklare ondskab.
Okay.
Man laver alle mulige komplicerede forklaringer på alt muligt, og alle mulige systemer, alt muligt, og alt muligt kritik, og alt muligt. Men det handler tit om egentlig bare at forklare, hvorfor noget er noget lort, når det kunne være godt, eller et eller andet. Men det der med sådan ren ondskab, det kan sociologien ligesom ikke rigtig arbejde med. Så det er bare for at sige, altså jeg, med min sociologisk bræk, så kan jeg godt sige en masse om de der, alle de der eliter, alt det der, og sådan noget der, ikke? Men jeg ved heller ikke, hvor det skal føre hen.
Ikke andet end, at det er, altså når vi oplever sådan noget som det her med, jamen økonomier kommer i krise, ikke? Som det vi ligesom havde som udgangspunkt, og som igen udgangspunktet var, at vi bare talte om betalingsmidler, og så kører samtalen ind ad en gren, og det er helt fint. Og så havner vi, hvor vi er nu. Det er absolut også væsentligt at få med ind over, at den sammenhæng, det har med valuta og økonomi og penge at gøre. Men det der bare er vigtigt for mig, det er også derfor, jeg er motiveret til at lave de her podcast og prøve på at tale med mennesker, som har en grundig viden om nogle ting, eller har gjort sig nogle tanker om nogle ting. Det er, hvordan får du folk på en stille og rolig måde til at åbne op for, okay, det der, det er alligevel for skørt, eller for mærkeligt, eller for specielt. Måske jeg lige skulle have et åbent sind og prøve på at ligesom sige, ja, lad være med bare at have have den på med det samme. Det undersøger jeg, det her, og ser om ikke der kan være noget bagved. Det er utroligt svært, og derfor håber jeg bare lidt på, jamen så kan man lave nogle podcast, hvor man taler lidt om noget, laver en anden en, taler lidt om noget, laver en tredje en, taler lidt om noget, og så lige så stille kan påvirke folk til, okay, der er måske noget snakken, jeg kigger på det. For har du først én gang gravet dig ned i et kaninhul, 9/11, mord på John F. Kennedy, eller pandemien, som vi lige har været igennem, så lægger du dig altså ikke til at sove igen.
Nej, altså jeg vil sige det der, altså det der med at overbevise folk om noget, det har jeg opgivet. Og det er fordi, at for mig at se, så er det, det starter og slutter i noget åndeligt. selv sådan noget som 9-11, hvor man ligesom ville kunne sige, altså bare sådan et lille regnestykke, 3 tårne, 2 flyvere.
Ja, netop.
3 minus 2 er 1, så der mangler 1. Altså bare det. Altså, det, altså, ja, det forstår et 5-årigt barn jo. Altså, nå. Så hvorfor er det, at folk ikke forstår det? Og der tror jeg, at det er sådan, at det gør de nu egentlig også godt. Men der er også noget i dem, i deres sind, som godt ved, hvis jeg åbner op for det her,
ja, ja.
Så åbner jeg simpelthen op for, man skulle næsten sige, the gates of hell, men også the gates of heaven. Altså, så åbner jeg op for, at der findes radikal ondskab i verden. Og det ved jeg ikke, hvad jeg skal stille op med. Eller det omstyrter hele mit verdensbillede, så det er jeg ikke klar til. Så du kan ikke, du kan ikke, og så kan du komme med som, at du kan komme med alle de facts og alt det du vil, og folk vil ikke. Så det man kan, det er at man kan vente på, at folk selv eller ved Helligåndens hjælp eller af en eller anden grund, at der er en eller anden åndelig åbning hos dem. Der er en åndelig åbning hos dem, og så begynder tingene ligesom at åbne sig. Og når de så er der, eller begynder at tage de første skridt, eller kommer og spørger, eller et eller andet, så kan man ligesom sige, nå, nu skal du høre, hvordan jeg, hvad jeg siger, og så videre. Men jeg tror, og jeg tror i det omfang, at man kan få folk til at vågne op, i det omfang, det er overhovedet muligt, så kan du ikke gøre det. Du kan ikke gøre det ved hjælp af rationalitet og viden og så videre. Jeg tror, man kan måske gøre det ved ligesom at selv være bærer af en anden ånd. Og så jamen jeg ved det ikke engang, jeg kan helt forklare, hvordan det så, men at den ånd så ligesom smitter af på dem, eller at de bliver inspireret, eller hvad ved jeg, et eller andet. Og det er jo ikke noget, man selv gør. Det er jo noget, ånden gør igennem en, ikke?
Jeg synes, der kan være, altså jeg er enig med dig i, det der med at prøve direkte at få folk til at prøve at undersøge nogle ting, det kan du ikke, med mindre at de vitterligt har lyst til det. Det der gamle, jeg ved ikke, det er et ordsprog eller en talemål, at du kan slæve hesten eller en ko eller et æsel hen til truet, men du kan ikke tvinge det til at drikke. Men det, som jeg bare synes er vigtigt, det er for de mennesker, som vitterligt står i den situation, at der er altså noget, der begynder at dæmme hos dem, så er det også vigtigt, at der findes nogen, der har formidlet noget information lige præcis inden for det sted, som de står i. Ønsker de at søge noget åndeligt, noget religiøst, så skal det være til stede. Ønsker de at sætte sig ind i, hvad var det, der var galt med 11. september, i forhold til en officiel forklaring osv. For især det med 11. september, det var det, der fik mig til at virkelig sige, okay, den her verden er godt nok mere ond, end jeg overhovedet havde turet, og jeg blev fysisk dårlig en hel uge af bare at erkende med mig selv, at 9-11, det er absolut ikke det, der er den officielle forklaring, eller det, som en officiel forklaring beskriver, det var et inside job, ikke? Og det var godt nok svært. Det betyder så til gengæld, at når der så kommer nogle andre ting, så overrasker de mig ikke, og man bliver mere mentalt robust af det. Så når der går noget galt, så gavner det dig. Så derfor så håber jeg så lidt med, nu du siger, man kan ikke omvende folk, det kan du ikke, eller gøre dem vågne, men det du kan, det er, i det øjeblik, der er et eller andet, der gør, at de er der, og gerne vil suge viden til sig, så er det bare fedt, hvis man er så mange som muligt, på så bred en front som muligt, giver folk muligheden for at få en eller anden form for viden, så de kan sætte sig ind i det. Og det synes jeg alene, sådan en samtale, som du og jeg har nu, kan være med til, uanset om så starter med at tale om betalingsmidler og har økonomi som agenda og så over i det her.
Det er helt jamen simpelthen. Det der, det er jeg 100% enig i, og jeg er også selv storforbruger af det. Altså selvom jeg ligesom er, hvad kan man sige, altså med på den værste, og rundt og flad og alt muligt, så er jeg jo stadigvæk, jeg har stadigvæk brug for at, jeg vil ikke sige, at jeg har brug for at blive bekræftet i det, men alligevel brug for at høre nye aspekter af ting og sager og så videre, så videre, så videre. Så jeg ser også lidt sådan, noget af det, du laver, og noget af det, jeg laver, så det kommer lidt i anden bølge. Altså, det er sådan, jeg ser det. Altså, første bølge, det er, at Jesus, han griber fat i folk, og så river han dem ud af Det der, de ligesom sidder og laver en eller anden åndelig åbning. Og når det er gjort, så kan det være, at de ligesom lander et eller andet sted, eller...
Ja.
Ja.
Men er skal det der med at få folk ud af deres...
Hvad der sker med pengene fremover?
Ja, fordi det passer jo. Ja, det er jo egentlig godt, du selv lige kommer ind på det.
Ja.
Fordi det, som er i det, det er, at nu snakker vi jo om, at der findes en eller anden form for ondskab i verden. For hvis der er noget, der kan virkelig bruges ondt, så er det altså den retning, som vores betalingsmidler er på vej over imod. Og her tænker jeg jo især på sådan noget som centralbanks digital valuta, altså CBDCs, ikke?
Ja. Ja. Det vil jeg skulle starte med at bekende mine synder først. Jeg er jo i 2013, tror jeg det var, der var jeg med til at starte den forening, der hedder Gode Penge. Og den handlede om, på den ene side at oplyse folk om, hvordan pengesystemet fungerer. Det er sådan nogenlunde det, vi har snakket om nu. Men den anden handlede, det handlede så også om, at jeg og os, der var med, vi havde ligesom tro på, at man så kunne lave et nyt system, som var bedre end det, vi havde. Og det var netop et system, der indebar det her CBDC. Så det har jeg egentlig rendt rundt og sagt, det skal vi have, og det bliver knaldt godt, osv. osv. Jeg var ikke dum, altså, eller jeg var ikke fuldstændig naiv, så jeg vidste også godt, at for at det kunne fungere, jamen, så skulle centralbanken i en eller anden forstand også reformeres, og forholdet mellem centralbanken og staten skulle på en eller anden måde også reformeres, og det hele skulle ligesom demokratiseres i en eller anden forstand. Og så for, jeg kan ikke huske, om det var først i forbindelse med corona, eller det var nok også allerede inden, så kunne jeg bare mærke, så tabte jeg troen på det der, altså tabte troen på, at der overhovedet kunne komme sådan en systemløsning. Og jeg kunne også mærke, det, noget der var mærkeligt, det var, da jeg startede med det der, og da vi begyndte at snakke om det her med, på den tidspunkt hed det ikke CBDC, der talte vi om sovereign money, eller hvad var det, vi havde, e-cash, og det havde nogle forskellige andre navne. Der synes folk, vi var weirdos, og jeg er blevet kaldt konspirationsteoretiker, kommunist og alt muligt andet. Ja, alt muligt. Og folk synes, det var latterligt og alt muligt. Altså på et tidspunkt, så fik det sådan lidt momentum. Og så lige pludselig, og det skete sådan ret hurtigt fra, at den her idé, det var sådan en sjælden idé, det her med, at centralbanken kunne lave penge, og, eller vi kunne have en konto inde i centralbanken. Så lige pludselig i løbet af et år, eller sådan noget, så begyndte, jeg tror det var Bank of England, der ligesom startede med det her, men lige pludselig så blev det bare sådan mainstream, eller så begyndte de her centralbanker at snakke om det. Så den her idé, der bare havde været sådan en obskur idé, lige pludselig blev det bare sådan, whoop, helt op på agendaen. Og så blev vi ligesom, og jeg blev lidt hævet med i den der, og var til møder med alle mulige, Bank of England, og Riksbanken, og forskellige andre centralbanker, og alle mulige institutioner, og sådan noget der, ikke? Og så sjovt nok, så måske også, fordi jeg er sådan lidt Rasmus modsat, jeg blev sådan lidt, nu vil de alle sammen gerne have det der, så er der nok noget i vejen. Så begyndte tingene ligesom at vende rundt ind i mig, og så blev jeg sådan skeptisk over for det. Nå, så det er bare for at sige, at jeg har ligesom været der, men jeg tror ikke på den der systemløsning. Nå, men hvad tror jeg så, der kommer til at ske? Og hvis vi går tilbage til sådan det her med, altså det her åndelige perspektiv, altså hvis vi ligesom siger, at der er godt og ondt, der er kærlighed og, jeg ved ikke, om vi skal kalde det had, eller sådan et eller andet livsfjendskab eller sådan noget, så er det... Det i kærligheden, det der skaberkraften er. Altså det er det, der kan skabe. Kærlighed kan skabe bare til et menneske. Mennesker er jo skabt ud af kærlighed. Altså vi er skabt ved, at der er to mennesker, der elsker hinanden, og så knaller de, og så kommer der bare noget af det. Ikke? Så det der, hvad hedder det, livet overhovedet kommer, for det er også det ud af Gud, der er skabt hele jorden. Ondskab kan ikke skabe noget. Det kan bare ødelægge. Eller forvanske. Eller efterligne. Det gode, og det er jo også det Satan, han kan ikke skabe noget selv, men han vil selv være Gud, han vil have, at vi skal tilbede ham, så hvordan kan han ligesom gøre det? Det er, at han tager noget, der er Guds, og så vender han det om, eller efterligner, eller laver en eller anden kunstig efterligning, eller et eller andet, og så på den baggrund skal vi så tilbede ham. Nå. Så det betyder, at nogle gange bruger jeg sådan en optik, hvor jeg ligesom, når jeg kigger på tingene, så ser jeg, det jeg ofte ser, der sker, det er, at tingene, de ligesom de spalter sig, og så spejler de hinanden, eller så har du sådan en to versioner. Og en ting, der slog mig med, nu talte vi om corona, det var, hvordan man brugte ordet covid og corona i flæng i starten. Nogle gange hed det corona, nogle gange hed det covid, og det betød lidt det samme. Men jeg kunne mærke, når man sagde covid, så fik jeg bare kuldegysninger. Det var sådan helt, men når jeg hørte corona, så var sådan, det lyder dejligt. Så det spor har jeg lidt fuldt. Altså nu med corona, der tror jeg nok, altså bare lige for at gøre det helt kort, jeg tror sådan covid-siden, det er den her slaveside, det er det der tekno, kunstige, alt det der, ikke? Og så corona, det er noget med en krone, det er noget med suverænitet, det er noget med at blive fri, og blive, altså, nå. Og det er også de to veje, vi har oplevet i den her tid. Og det samme ser vi også inden for pengene. At på den ene side ser vi nogle penge, eller ser vi en bevægelse mod større grad af suverænitet, og at vi kan frigøre os fra det her gældsbaserede pengesystem. Og de her penge, som vi har også talt om guld, det der kendte sig en guld, sølv og bitcoin, det er jo, at ingen af de tre systemer er gældsbaserede. De bliver ikke skabt ud af, der kommer ikke, når der kommer mere sølv ind i verden, så kommer der ikke mere gæld ind i verden. Og når der kommer ny bitcoin ind i verden, så kommer der ikke ny bitcoin-gæld. Så det er nogle gældsfri penge. Hvorimod de andre, de penge vi har nu, der kommer penge og gæld ind samtidig. Men når man, så vi har en eller anden bevægelse over imod et eller andet, der ikke er gældsbaseret, og som er mere frit. Og inklus, altså, så, sammen med de her nye penge, guld, sølv og bitcoin, så ser vi også opkomsten af sådan nogle værdibaserede fællesskaber, hvor man i højere grad ligesom deler ting, eller har en udveksling, hvor der ikke nødvendigvis er penge, men hvor der er en eller anden form for solidaritet, eller et eller andet. Så det er det ene spor. Det er det gode spor. Og så er det andet spor, som efterligner det her. Det er CBDC, som er de her centralbanks valutaer, som er ideen om, at, eller som er en model, eller hvad kan man kalde det, som handler om, at vi alle sammen kan have en, og har en konto, i stedet for at vi har en konto i Jyske Bank, så har vi en konto i en nationalbank, og den kan vi så bruge til at lave betalinger med. Og jeg tror også, at den konto, eller slut, jeg tror også, at de penge, de vil på en eller anden måde faktisk også være ikke gældsbaseret. Altså for det første, så kan Nationalbanken, har den egenskab, den kan faktisk skabe penge uden at skabe gæld. Den kan bare trykke penge ud af ingenting, og så give dem ind i økonomien, eller bruge dem ind i økonomien, uden at skabe gæld. Så det kan den gøre. Den kan også skabe nogle penge, som den bruger til så at frikøbe folk fra gæld. Og det var det lidt, det jeg beskrev, det her et krisescenarie, som jeg ser for mig, det er, at vi kommer til at sidde, vi bliver fanget, husejere for eksempel bliver fanget i en eller anden gældsfælde, fordi renten stiger, og ejendomsskatterne stiger sikkert også, og lige pludselig skal man lave et eller andet helt vild isolering, eller et eller andet mærke, som gør, at man ikke har råd til at sidde sin. Og så er det, at staten så ligesom kommer ind og overtager ens gæld, men overtager også ens ejendom, og man bliver selv gældfri, og så får man de her centralbanks penge i stedet for. Og det kan jo lyde sådan, wow, fedt, nu er jeg fri. Problemet er bare, at med de andre penge, jamen, der er du faktisk fri. Men det er du ikke med det her. Der vil komme nogle krav. Du vil skulle underlægge dig en eller anden form for statslig styring. Det er 100% sikkert. Ja. Så du kommer til at betale ikke med. Du kommer til at stå i en eller anden gæld, som ikke nødvendigvis er en økonomisk gæld, men som er en.
Ja, det er en adfærdsreguleringsgæld.
Ja. Ja, på en eller anden måde sådan en, og det er virkelig din sjæl, du skal betale med.
Ja, det kan man
sige. Du skal underkaste dig. Det er det, du skal. Det er det, der kommer til at ske. Men på overfladen, så ligner det lidt hinanden. Det er også det, nogen taler om CBDC som sådan, a government cryptocurrency.
Ja, sådan, det er
der. Nej, det er det så ikke. Altså, det er ikke, nej, det er ikke en statslig version af bitcoin. Eller jo, det er en rigtig, 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 rigtig dårlig efterligning af det, hvis det er det.
Netop. Ja, det er ikke decentralt, det er centralt, og det er ikke sådan, at du har styr på, hvad alle andre transaktioner, der foregår i det her åbne regnskab, hvor de foregår henne, og det er jo stadigvæk kun den centrale magt, der har styr på det, og så tror jeg, det der med, at det er adfærdsregulerende, udover det der med, at man lige pludselig kan risikere at miste bil og hus, ja okay, så har du fået nogle CBDC'er i stedet for, og nu sidder du til leje, ikke? Men det der så også er i det er, nå, jamen det er os, der styrer, om du har adgang til de der penge. Så hvis du lige pludselig giver en donation til en eller anden gruppe, der protesterer imod et eller andet, som staten jo faktisk godt vil have, er der, ligesom vi har set med lastbilchaufførerne i Canada, jamen der var jo store problemer for de folk, som lige pludselig gav støtte, fordi så kom statsmagten efter dem. Og det er jo endnu nemmere med en CBDC, som kan programmere. Så i det øjeblik, når alle dem, der har betalt ind på den der konto, vi ved dem alle sammen, så er adgangen til de finanser, du har der, de er lukket ned. Og det kan også være sådan noget med, at så går du over for rødt, fordi så er der ansigtsgenkendelse et sted, jamen så bliver du automatisk bonget for det. Altså du får ikke engang bøde det, man trækker bare pengene med det samme. Og så kan der være det med, jamen du kan ikke købe mere rødt oksekød nu, fordi du fløj for ikke så lang tid siden på en ferie. Nu har du brændt så meget CO2 af i dit personlige CO2-regnskab. Så det røde oksekød, du godt kunne tænke dig så, nu til aften, det kan ikke lade sig gøre. Du bliver nødt til at spise nogle insekter baseret mad i stedet for, ikke? Og sådan bliver det sådan mere og mere og mere reguleret. Altså det er direkte tyranni og ondskab, ikke?
Og selv det her social credit score, som sikkert kommer til at ledsage den her CBDC, også den har et korrelat over i på den gode side, så at sige. Og hvordan ser det ud? Jamen det er, at som jeg sagde før, så ser jeg sådan en bevægelse over imod sådan nogle værdibaserede fællesskaber, lokale fællesskaber, eller et eller andet. Og i de fællesskaber, der kan du have en eller anden form for, jamen der har du måske noget, hvor du deler ting, men også hvor du måske, så får jeg noget af en eller anden, eller der er en, der kommer og hjælper mig med at hugge brænde af, eller jeg låner hans trailer, eller hvad det nu kan være, ikke? Og så giver jeg ham noget andet på et andet tidspunkt. Men i det system, der er der jo også en social credit score. Altså, det er der jo, altså hvis man har levet i sådan nogle fællesskaber, eller sådan nogle lokale fællesskaber, så ved man jo godt, altså sådan en håndværker der ude på herude hvor jeg bor, altså en håndværker der snyder sine kunder. Det gør han én gang. Ja. For så er han færdig. Så er hans social credit score. Altså rygtes det. Og ham kan man ikke stole på. Nå, så er han bare out of business. Det er sådan det fungerer herude. Det er på en eller anden måde en form for en, hvad kan man sige, en sund social credit score.
Helt enig.
Det kan der også være noget tyranni i nogle gange, men som udgangspunkt er det egentlig sund. Og måske er det også en noget andet er også, at når man bliver sådan åndelig følsom over for sin egen samvittighed, det er også en af, så er du under konstant overvågning af dig selv. Altså så overvåger du dig, så kan du selv mærke, gud, ej, det er vist ikke helt okay, det jeg gør nu, men det kan du mærke. Og det er jo også en god ting. Altså, så igen, vi har den ene, den kunstige version, som er sådan et eller andet social credit score, CBDC, helvede, integreret med Facebook, alt det der bras, ja, der, ikke? Og så har vi noget andet, som er et organisk, åndeligt baseret, og jeg vil ikke kalde det system, men et eller andet, ikke? Men, de ligner hinanden på en eller anden måde. De har ligesom nogle af de samme karakteristika. Det, altså, det er en sådan min nøgle til det hele taget, forstår jeg rigtig mange. Jeg kigger hele tiden efter, når jeg ser noget på den ene side, så ser jeg, hvor er det andet, og når jeg ser noget på den anden side, så kigger jeg, hvor er det på den dårlige side.
Ja, jamen det er et meget godt billede på det. Det har jeg ikke selv tænkt på. Jo, jeg har tænkt på det der med, at en CBDC, det er virkelig en super dårlig udgave af et udmærket, åbent, decentraliseret, hvad hedder det, monetært system, og hvor man kan se, at det næsten er for åbent, når det er bitcoin, der er det bedre med nogle andre, der er mere privacy i, så man ikke er i tvivl om, at du har fået pengene af den og dem, det er kun dig og den, du handler med, som ved det. Alle andre behøves ikke at vide det. Så men er der mere, du synes, vi skal runde, inden vi ligesom siger, at nu har vi i hvert fald haft en rigtig god, lang samtale om det her, selvom det startede et sted og havnede et andet. Jeg synes jo, at det havnede et fedt sted, det skal du ikke være i tvivl om.
Det er godt. Det er godt. Man kan nogle gange med de her samtaler, så kan man blive sådan helt, fordi, ja. Og det er bare sort og sådan noget der, ikke? Men altså, jeg må sige, jeg er kæmpe optimist. Eller jo, jeg er meget. Altså, og igen, for bare at komme tilbage til det her. Altså, hver gang det ligesom bliver oprustet på den ene side, så ved jeg, så kommer der også noget på den anden side. Altså, så for eksempel, tag nu det der med de her 15-minute cities, som de er i gang med også. Mm-hmm. Så tænker jeg, nå okay, så kommer der 15-minute cities, hvis det er det, man vil. Eller også, så kommer der super fedt lokalfællesskab, hvor alle dine venner bor inden for 15 minutter, og hvor du, de grøntsager, du æder, de kommer bare inden for 15 minutter. Ja, ja. Det vil jeg da gerne være med til. Det lyder fedt. Det går jeg med, det der, ikke? Ja. Så hver gang der er det ene, så er der også, så er der også det andet. Så jeg også kan bare vælge. Så vil jeg jo ellers den gode, så det vil jeg anbefale andre.
Ja, det er rigtigt. Vil du være, Ole? Super interessant.
Det var godt.
Spændende samtale med dig, og det skal du have tak for. Og jeg håber, jeg kan lokke dig til mange flere, for jeg er sikker på, at vi kan komme ind på rigtig mange emner, som vi hedder.
Ja. Jeg kan snakke i timevis. Så det er jeg er meget taknemmelig for at være med.
Det er meget taknemmelig. Jamen, så vil jeg sige tak for nu, og tak til alle, der lytter med. Er det godt?